Intervju Media Servisa.
Nakon što je jučer u Saboru predstavio Zakon o osobnoj asistenciji, u intervju tjedna Medija Servisa pozdravljam ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića. Dobar dan i dobro nam došli.
Još bolje vas našao i pozdrav naravno svim našim slušateljima.
Evo širok resor, pa ja uvijek moram pročitati da ne bi nešto zaboravila. Kao što sam rekla, jučer rasprava u Saboru, prvo čitanje Zakona o osobnoj asistenciji kojeg čekamo godinama. Možete mi prije nego što se samim zakonom pozabavimo kratak osvrt na jučerašnju raspravu, bilo je tu i vrijeđanja, bilo je tu svega. Je li uopće ova tema podloga za takva vrijeđanja i za takve nastupe saborskih zastupnika, neovisno o ideološkim razlikama?
Ovako, ja bih sasvim sigurno napravio jedan mali ispravak netočnog navoda. Dakle, ova atmosfera koja se prenijela iz Hrvatskog sabora i koja je odjeknula u javnosti nije bila sastavni dio rasprave o zakonu o osobnoj asistenciji, nego prije, dakle, samog predstavljanja zakona, i ovo je zaista tema oko koje mi ne bismo trebali se dijeliti niti ideološki niti politički, nego upravo pristupiti našoj najranjivijoj skupini društva, to su sasvim sigurno, dakle, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama. Ja bih ipak zahvalio svim saborskim zastupnicima koji su dali svoj obol na ovom prvom čitanju, na svim njihovim prijedlozima, i mislim da je rasprava itekako bila konstruktivna. Želja je svih da mi unaprijedimo položaj osoba s invaliditetom u našem društvu. To smo naravno kao predstavnici naroda dužni, obvezni, i od 2006. od kako se, dakle, usluga osobne asistencije počela razvijati u Republici Hrvatskoj, posljednjih nekoliko godina bila je financirana kroz Europski socijalni fond i državni proračun. Napokon je sazrijelo vrijeme, i to su zaista, da, organizacije civilnog društva koje pružaju uslugu i zastupaju osobe s invaliditetom dugi niz godina čekale. Mi smo danas pred saborske zastupnike uputili nacrt prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji na prvo čitanje. Smatramo da je to itekako dobra polazišna točka, jer u izradi zakona su zaista sudjelovali, dakle, brojni dionici našega društva, ponajprije svi oni koji su bili zainteresirani i koji su do sad pružali usluge osobne asistencije, bili su predstavnici udruga osoba s invaliditetom i zapravo dali su svoj doprinos u izradi zakona koji onda išao u proceduru javnog savjetovanja. A dok je zakon dakle, poslan i na mišljenje nakon javnog savjetovanja, kada je prihvaćeno gotovo 500 komentara iz javnog savjetovanja, predstavnici ministarstva koji su bili zaduženi za izradu zakona su odradili još jedan konzultativni krug sa udrugama koje pružaju osobnu asistenciju, gdje su predstavili upravo i roditeljima i članovima obitelji i osobama s invaliditetom što su još novine od savjetovanja nakon komentara. I jednako tako osobno sam i sa pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom u dva kruga prolazili članak po članak. Zaista smo uključili sve koji su dali svoj doprinos da vrlo kvalitetan zakonski okvir uputimo u saborsku proceduru, i da onda na jučerašnjoj raspravi možemo čuti koji su stavovi i komentari, dakle, svih zastupnika, svih klubova. Ja bih svakako rekao i ponovit ću da je rasprava bila konstruktivna, da su svi dali svoj obol, a onaj uvod ne bi nikako vezao ni uz zakon, ni uz prednosti koje iz njega proizlaze za osobe s invaliditetom.
Da, upravo se to je bilo prije, ali povod je bio zapravo ovaj zakon koji se tiče određene skupine, odnosno korisnika čiji su roditelji koji imaju status njegovatelja, pa se tu malo oporba referirala i na ranije, no o tom ćemo malo kasnije. Sad se vratimo konkretno na zakon. Upravo što se tiče korisnika čiji roditelji imaju status njegovatelja, tu će doći do promjene, rekli ste, i povećat će se satnica umjesto 22 sata 44 sata mjesečno, i širite opseg korisnika koji će imati pravo na osobnog asistenta. Evo, recite mi prije svega, možete slobodno nam ponoviti na koga će se sve odnositi i je li po vama ta 44 sata, je li to dovoljno?
Ovako, Zakon o osobnoj asistenciji je zakon koji regulira pravni okvir, tko ima pravo na uslugu osobne asistencije, tko sve može pružati uslugu osobne asistencije, koja je satnica za koju vrstu i stupnje oštećenja predviđena kroz uslugu osobne asistencije, tko su sve osobni asistenti, dakle uz osobnog asistenta to je videći pratitelj i komunikacijski posrednik, koji je dakle fond sati i koliko naravno za sve to država planira osigurati u proračunu. Ja bih samo htio još podsjetiti sve da mi danas kroz ovo projektno financiranje imamo nešto više od 4000 korisnika usluge osobne asistencije, točnije 4070 osoba koristi uslugu osobnog asistenta. Naš prijedlog ovakav kakav smo pustili u saborsku proceduru predmijeva da bi pravo na uslugu osobne asistencije moglo imati minimalno 14100 osoba s invaliditetom. S dosadašnjeg, i to je najvažnija poruka ovog zakona, s dosadašnje mogućnosti financiranja kroz europske fondove i nacionalna sredstva, mi uslugu osobne asistencije želimo osigurati kao pravo osoba s invaliditetom da bude zakonski regulirana, da bude trajna. Da bude trajna, sukladno naravno invaliditetu i potrebama, a ne kao do sad da to bude sezonalno, da to bude na godinu ili ovisno o tome koliko dakle projekt traje. To je ključna poruka koju smo mi htjeli poslati, uz to naravno proširiti obuhvat korisnika, uz to povećati broj pružatelja. Mi danas imamo situaciju da usluga osobne asistencije pruža svega 173 udruge koje su se onda javljale na javni poziv i osiguravale za svoje članove uslugu osobnog asistenta, da veliki prostor Hrvatske nije pokriven takim ugovorima i da osobe s invaliditetom u nekim ruralnim krajevima nisu mogli dobiti osobnog asistenta. Upravo zbog toga smo predložili zakonom da uz ovo civilno društvo, ove udruge kojima zaista hvala na svemu što su do sad učinili razvijajući uslugu osobnog asistenta, da dodamo i ustanove socijalne skrbi, kako one kojima je osnivač Vlada Republike Hrvatske, tako i one kojima su osnivači naše županije, lokalne zajednice, vjerske zajednice i sve one udruge koje i do sad imali su ugovor o pružanju socijalnih usluga sa Ministarstvom rada. Na taj način sa ovih 173 pružatelja mi povećavamo broj pružatelja usluga na 688, dakle višestruko, i nema kutka Hrvatske koji onda neće biti pokriven, kako bi upravo ovih 14100 osoba s invaliditetom moglo računati na osobnog asistenta.
Vratimo se sad na ove kritike što se tiče roditelja.
Evo, vratit ćemo se. Dakle, tu što se tiče još samo satnice, spomenuću, dakle, prosječna satnica do sada financirana kroz EU financiranje bila je u prosjeku dakle 20 sati tjedno. Mi smo sada fleksibilizirali tu satnicu da bude od 10 sati tjedno do 80 sati tjedno. Dakle, povećali značajno za upravo one skupine osoba s invaliditetom koji treba puno veći broj sati usluge osobne asistencije nego što je to do sad bilo financirano projektno. I do sad je uslugu osobnog asistenta koristili oni korisnici, njih točnije 570, čiji su roditelji imali i status roditelja njegovatelja. Na ovako predložen zakon koji je došao jučer u Sabor, mi smo obuhvatili gotovo 1988 korisnika čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja, a moći će nakon stupanja na snagu koristiti usluge osobnog asistenta. Dakle, skoro pa duplo veći broj korisnika koji će moći koristiti i osobnog asistenta i čiji će roditelji imati status roditelja njegovatelja. Upravo u ovom prvom krugu nakon savjetovanja, razgovora sa brojnim udrugama koje zastupaju naravno dakle i roditelje njegovatelje, smo dodatno proširili i dakle obuhvat i broj sati koji će doći onda u Sabor kao prijedlog do drugog čitanja, i na taj način smo rekli da svi svi one osobe s invaliditetom koji žive u dvočlanom kućanstvu, postavlja se dakle da je riječ o jednom roditelju čiji su roditelji samohrani i jednoroditeljske obitelji, neovisno o tome živjeli još u kućanstvu neki drugi ukućan, da će imati pravo na osobnog asistenta. U razgovoru upravo s udrugama koje zastupaju djecu s teškoćom detektirali smo i da ima zaista veliki broj obitelji s djecom i osobama s invaliditetom čiji bračni ili izvanbračni partner učestalo izbiva iz domaćinstva, kao što su naši pomorci, kao što su naše djelatne vojne osobe i čitav niz dakle drugih profesija. I njih smo također uključili sada u prijedlog zakona koji će ići na drugo čitanje i sve dakle one skupine, odnosno one korisnike koji ovise dakle o tuđoj pomoći i njezi, koji ne mogu dakle samostalno se kretati, čija naravno i egzistencija ovisi o dakle medicinskim i tehničkim priključenosti na aparate, da i ti roditelji sasvim sigurno dakle imaju pravo na osobnog asistenta. I rekli smo sasvim sigurno da ćemo povećati satnicu upravo za te najteže kategorije koji ovise o tuđoj pomoći njezi, koji ne mogu samostalno boraviti, živjeti. Na taj način, dakle, uz sadašnjih 1000 korisnika čiji roditelji su roditelji, već sad u startu premijom da će ta brojka narasti na minimalno 2000 korisnika čiji će dakle roditelji imati status roditelja njegovatelja, ali isto tako koji će moći koristiti usluge osobnog asistenta.
Evo ministre, ja vas moram pitati, ako je sve tako kako ste vi rekli i ako ste sve to prošli sa udrugama, evo zašto recimo primjerice udruga Sjena najavljuje prosvjed, zašto su oni nezadovoljni? Jeste vi ovo njima sve prije prezentirali?
Ovako, dakle, udruga Sjena je udruga koja je definitivno od svih udruga koja zastupa određena prava najčešće bila u ministarstvu. Pa oni jesu najeksponiraniji, ali u ovom konzultativnom procesu dakle sudjelo puno više udruga i udruga Sjena nije jedina udruga dakle koja zastupa roditelje djece s teškoćama, tu su i građanske inicijative, tu su brojne udruge.
Ali je jedina koja najavljuje prosvjed, pa me zanima kakav ste vi dojam stekli na tim sastancima, jesu li oni zadovoljni?
Dakle, meni je žao što je ponovno dakle nakon puštanja dakle zakona u saborsku proceduru, mi smo komunicirali dakle sa predstavnicama udruge Sjene, gdje smo ih pozvali u srijedu na sastanak u ministarstvu. Ja sam rekao da mi je zaista žao što nisam mogao biti upravo zbog predstavljanja ovog zakona i u Saboru i drugim dakle članovima vlade i parlamentarne većine, i gdje su one dakle dostavile svoje prijedloge saborskim klubovima, a ne nama kao predlagaču, gdje smo mi dakle te prijedloge dobili od strane saborskih klubova i gdje ćemo mi sada ponovno svaki njihov prijedlog dakle dodatno još razmotriti i sasvim sigurno dakle poboljšati tekst zakona da se nitko zaista ne osjeća zakinutima i da pošaljemo jasnu poruku da ovaj zakon nije namijenjen da bi se netko osjećao povrijeđenim, da bi netko izgubio neko pravo, nego upravo naprotiv. Mi želimo proširiti krug korisnika usluga osobne asistencije, mi želimo povećati plaće osobnim asistentima, jer s jedne strane imate komentare gdje ćemo mi naći osobne asistente, a onda mi kažemo pa mi povećavamo satnicu i kroz rješenja koje će Hrvatski zavod za socijalni rad izdavati za uslugu osobne asistencije, omogućavamo trajni oblik zapošljavanja.
Znači oni će dobiti ugovor na neodređeno?
Oni dakle moraju dobiti ugovor na neodređeno kada dobiju dakle rješenje za osobnog asistenta, na taj način dakle da se obitelji, korisnici dogovaraju sa pružateljima socijalne usluge, da mogu birat pružatelja socijalne usluge.
Evo, vi ste rekli 11 eura bruto, znači to je dakle, povećanje, ali
povećanje cijene satnice vam je na postojeću sad gdje imamo dakle 4070 korisnika i nešto više od 2500 asistenata, povećanje te satnice za preko 50%. Dakle, to je jasna poruka da u tom postotku i u tom obujmu dakle moraju rasti plaće osobnih asistenata.
Znači vi niste zabrinuti i vjerujete kad zakon stupi na snagu u srpnju bi trebao da neće biti problema sa pronalaskom na tržištu rada asistenata?
A upravo zbog toga što smo znali da će Zakon o osobnoj asistenciji se naći na dnevnom redu i vlade i sabora i da ćemo povećavajući obuhvat korisnika morati računati na to otkud na tržištu rada koji zaista vapi za radnom snagom pronaći i osobne asistente. Od 2016. ova vlada provodi dakle program Zaželi koji je također svojevrsni oblik asistencije odnosno pomoći u kući i to za one starije i posebno je istaknuta korisnička skupina osobe s invaliditetom. 15.000 žena do sad je uključeno u brojnim našim gradovima i općinama u uslugu pomoći u kući kroz program Zaželi uz to što su dobile priliku raditi, a dugotrajno bilo nezapošljive ili nezaposlene, uz to što smo mi omogućili dakle prevenciju institucionalizacije za naše starije, dakle što dulji ostanak u njihovom kućanstvu kao i osoba s invaliditetom starije životne dobi, mi smo rekli da kroz taj program pružateljice usluge, dakle naše gerontu domaćice, da oni moraju pohoditi i dodatno usavršavanje i obrazovanje. Najveći broj, dakle, tih žena, a od novog poziva moći će se prijaviti i za radno mjesto i muškarci, su pohađali, dakle, dodatne tečeve i prekvalifikaciju za zanimanje njegovatelj. 15.000 žene, dakle, prošlo kroz to. Mi smo imali itekako potrebu da u petom mjesecu prošle godine, s obzirom da su brojni ugovori zaželi...
Moramo malo skratiti jer imamo ograničeno.
Ovo je vrlo važno, dakle, poslati jasnu poruku. Dakle, ti ljudi su na terenu, oni već sad pružaju usluge osobne asistencije kroz program Zaželi i oni su još uvijek svi na projektnom financiranju. Usluga osobne asistencije, odnosno osobni asistenti, kao što sam rekao, morat će biti, dakle, trajni oblik i zaposlenja i skrbi korisniku koji na to ostvari pravo i onda je sasvim sigurno da ćemo iz ove baze pronaći i njegovatelja. Vrlo je važno isto naglasiti za naše osobne asistente da je veliki broj njih imao nepuno radno vrijeme i onda sasvim time dakle i primanja sukladno dakle broju sati. Povećanjem broja korisnika usluge osobne asistencije mi povećavamo dakle i satnicu osobnih asistenata, dakle gdje će morati onda velika većina njih imati puno radno vrijeme uz ovu povećanu cijenu usluge sata iz koje onda moraju sasvim sigurno imati veće plaće.
Evo ministre, moramo se dotaknuti još jedne teme što se tiče roditelja sa statusom njegovatelja. Stižu kritike. Moram vas pitati, je li vama bilo, jer dolazi iz vladajuće većine komentari, je li vam bilo neugodno gledati u Saboru zastupnike iz vladajuće većine kako glasaju protiv prijedloga da se roditeljima, njegovateljima omogući primanje naknade 6+6 i nakon, nažalost, smrti njihove djece?
Ovako, dakle, vrlo jasno su znali i predstavnici udruga roditelja njegovatelja da mi 2023. idemo u izmjenu zakona o socijalnoj skrbi nakon što smo u 9. mjesecu prošle godine izmijenili Zakon o socijalnoj skrbi upravo na inicijativu roditelja njegovatelja i udruga koji zastupaju roditelje njegovatelje.
Znači, kako sve bi to bilo poznato i 10 dakle, mjeseci je, naknade. I...
Dakle, njima je bilo jasno rečeno da ćemo mi osigurati i status roditelja njegovatelja u tim najtežim situacijama nakon smrti njihove djece. I da će to biti predmet obuhvata, dakle, izmjena Zakona o socijalnoj skrbi u 2023. godini. I onda zaista nije bilo potrebe da se takvi prijedlozi upućuju od strane oporbe koja je onda htjela to pravo izjednačiti i tu tugu i osjećaj, dakle, roditelja sa pravom, dakle, dužnosnika, odnosno političara koji imaju nakon završetka svog mandata. Mi smo rekli da bol roditelja i gubitak izbora su dvije, dakle, emocije koje su apsolutno neusporedive i da ne želimo u, dakle, takvom jednom orkestriranom događaju koje je oporba organizirala, ne želimo sudjelovati.
Znači, vi ste uvjereni da oporba radi u dosluhu, da tako kažemo, s udrugom Sjena, recimo, koja je tamo došla u sabornicu i gledala tu
dakle,
raspravu i glasanje?
Mi ne smatramo, dakle, da oni to rade u dosluhu s bilo s kime, ali smatramo, dakle, da nije bilo primjereno kad kada smo već i najavili izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, da oni potenciraju isključivo, dakle, to pitanje kroz izmjenu Zakona o socijalnoj skrbi. Zakon o socijalnoj skrbi je iznimno, dakle, kompleksan i zahtjevan zakon koji ne podrazumijeva kad se ide u izmjenu da se mijenja, dakle, samo dakle, jedna alineja u zakonu, nego podrazumijeva puno više. S obzirom, i to smo također stavili u obuhvat izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, da je od 1.1. kada je povećana minimalna plaća, da ova naknada za roditelja njegovatelja od 4000 kuna je de facto, dakle, ispod minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, i da smo rekli zbog složenosti tog zvanja da mi idemo u povećanje i naknada roditeljima njegovateljima, i jasno smo iskomunicirali da će ta naknada roditelja njegovatelja izmjenom zakona sa 4000 kuna ići na 5000 kuna, ova koja je u iznosu od 4500 kuna da ćemo povećati na 6000 kuna, a za one roditelje njegovatelje koji imaju dvoje ili više djece s teškoćama, da sa sadašnjih 6 ta naknada ide na 7500 kuna.
Evo, stvarno smo pred krajem, moramo brzinski samo. Zakon o inkluzivnom dodatku najavili ste, kad ga možemo očekivati, imate nekakav prijedlog koliko bi taj dodatak bio?
Kad ste već spomenuli, dakle, Zakon o inkluzivnom dodatku, ja ću reći da je to samo još jedna od etapa kojima ova vlada šalje jasan signal i osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama i njihovim roditeljima, neovisno kakav status imali. Dakle, mi smo povećali u dva navrata naknadu roditelja njegovatelja kroz izmjene Zakona o socijalnoj skrbi. Sada predlažemo Zakon o osobnoj asistenciji, dakle, koji će sasvim sigurno povećati obuhvat korisnika, a Zakon o inkluzivnom dodatku je također treća etapa potpore vladi osobama s invaliditetom, gdje smo rekli da sva ona prava koja do sad imaju kroz Zakon o socijalnoj skrbi, kroz Zakon o kroz mirovinska prava i kroz prava na naknadu do zaposlenja kroz institut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje želimo objediniti, i dakle, zbroj tih naknada treba donošenjem zakona biti viši, a procedura za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak jasna, da za svako pravo se ne mora posebno vještačiti, posebno podnositi zahtjev, nego da to bude jedan jedinstveni dodatak na koji će osobe s invaliditetom, djeca teškoćama imati pravo po puno jednostavnijoj proceduri. Do sad, po svim ovim kumulativnim pravima koje sam spomenuo, koji će ući u inkluzivni dodatak, država je do sad izdvajala 2 milijarde kuna. Sa stupanjem i ovog zakona na snagu, što očekujemo 1.1.2024. očekujemo da ta stavka u proračunu bude povećana za još dodatnih milijardu kuna, odnosno da sve te naknade za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama budu dimenzionirane u proračunu sa minimalno 3 milijarde kuna.
Evo, ministre, stvarno za kraj sad sažeto i kratko. Od 1.1.2024. stupa na snagu i dio Zakona o radu koji regulira rad na digitalnim platformama. Hvalili ste se i vi i premijer da među prvima u Europi zapravo reguliramo rad na digitalnim platformama. Svjedočili smo prosvjedu do dostavljača digitalnih platformi. Dosta je tu kritika da se agregatori, odnosno posrednici, da su se lišili bilo kakve odgovornosti, traže bolje uvjete, dosta toga su iznijeli. Možete nam za kraj kratko reći, jeste još uvijek s njima u razgovorima, hoće li biti kakvog napretka po ispunjavanju njihovih uvjeta?
Dakle, vrlo kratko, mi smo i dalje u razgovorima, ne samo sa, dakle, predstavnicima radnika, nego i sa digitalnim radnim platformama. Jasno smo im dali poruku da prava radnika moraju biti, dakle, zaštićena. Agregatori su poslodavci kao i svaki drugi, dakle, to nisu nekakve posebne vrste poslodavaca, nego tvrtke kao i sve druge koje podliježu svim zakonskim propisima ove države, i samim time, želeći unaprijediti njihov položaj s obzirom na specifikum da radno vrijeme zapravo definiraju algoritmi, a ne fizičke ljude, dakle, i osobe, da želimo izraditi informacijski sustav koji će biti efikasan i sa stupanjem ove odredbe Zakona o radu 1.1.2024. gdje želimo uvezati sve naše baze podataka, želimo znati dakle imaju li radne dozvole stranci koji rade za digitalne radne platforme i radnu dozvolu upravo za bavljenje takvom djelatnošću, želimo vidjeti koliko je isplaćeno od strane platformi agregatorima, agregatora radnicima.
Hoće li ti radnici biti tretirani jednako kao svi drugi u drugim djelatnostima?
Moraju biti, dakle oni nisu izuzeti ni po kakvom zakonu, jedini specifikum njihov, dakle digitalna radna platforma, kreiranje radnog vremena i ovog lanca, kreiranje usluge, zahtjeva, dostavljača putem dakle, algoritma, ali sva ostala prava moraju imati kao svi ostali radnici u Republici Hrvatskoj. Mi nastavljamo s njima razgovor već idući tjedan i na taj način želimo im dati jasnu poruku da niti će biti zaboravljeni, niti će biti ostavljeni.
Evo ministre, ovim završavamo. Hvala puno na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Intervju Media Servisa.